Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani wa makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
An lamme bawo bela jeleni nyankuma bi anga sika fo babe na hakili jaga bo femin kan o yirugu yirugu ani okleika steben kura min bora o fein refana kan o kofe munde bina ke mari kon nana nyingali o ye wa anye wele bla maflama no folo ye Clément Dembélé na lebe jekulula min siglendo yirugu yirugu keleli kama malila ani barantanya fana no ye plateforme de lutte contre la corruption et le chômage au Mali maflana ale Modibo Maw Makaluye ale ye économiste warko dombanga na do nere Hamadou Touré au bel adjelé danser.
Le Grand Dialogue.
Ewa Clément Dembélé yurugu yurugu obese na malila kadaka ma chamambe kafo kokodo ko bentate wafana okle noye office central de lutte contre l'enrichissement illicite chakeda mi siglendo wala sa ka warsoro kasoro asoro danyumante ko kele malila ale seben kura dobo e hakila yijumaye o sebenka
merci beaucoup ame foli bla studio tomani la me brana flebra bela jenema Mori Touré ka foli bla yerema kumi ambe san damne na ka do ke bela jeni ambe san kura mina alaka nuga alaka mina ko ben nuga alaka mali la kana alaka melon kambe tien kan e yananga do kuma ko na la fanga do ngofo o klei e ale cheke dami ale le fanga ka bu ko te cheke dabbe ka mala yuri ro kela la o klei de bise ka wili ka ta mo ro sege sege ni yasro ko ye barakela ki bulo be jamana na fulu la kati sekeseke ka laje fem bibulu ye juri soro sans kon nala ni o declaration ke ni ma ke obse ka wuli fene ka foku be nyata bi kan o yujume baro mi ni be no iga nyoma mu be ka tibla lu makafo ko ka kan ardeye de la kon nala no kan ari no ma no manya o be demande blata tibla ta ko ki gina bo barala ni ka nyoma mi gina bo barala o klebi se ka tribunal saisi tribunal be gina bo barala bi se ki suspend fene ko o suspension qu'on a la ko 107 katasi sanduruma ito barenke mali kono bli donc cbe o clé yefne mo mo be ni sika kerla nu be ni mo do yi ila ko fo no e denonciation ka wuli kati sereske tuer ki convoqué bina wa jawar ro sa ni banque le tanduru qu'on a la o clé mo be sika nyaka ta bika donc ba ira ka fo ni bureau de vérificateur jatimino ye pour l'économie jatimino ye kaska jatimino ye centre jatimino o clé fran ka bon sharia ka blokan katima beka wa kule nyomwa re sharia britiki dori nimuni gindo ni alika para brajilin kara jujare konnala maintenant o kule ye rapport mibo rapport flaru rapport dobe wa fuma ko ye etude doga ko etiologique etude etiologique o jume we kuma konnala ka laje malon re ka klinata jume yugula yugulu abe bolo jume ka muni be mau blaka ke braro jume ne ba ke mumato amika tabulu minga yugulu abe ka jiruwa aflana oye ugara por do borani masaba oyo mina ma kemé konontoni bi kononton ani chekini ma fila ma aroni ka ke ma bakele konna la oye masaba oyo nobo ka ta bo jininga ato obu bure enfolo kube ko konyeni donc o barami mesena anga ta folo ka etula oye minke ka skeskele minke ka do chenli ni fombe ke me da kourne suna la dron ka fodron maliam o fuite bi mo retouri ka fanya ko chenli be ketudi ambe badon chenle beke tourn ambe badon na tabaya ani mba chen fente boala ori be mo blakake aflana jonin jonne be chenle ke yani o clé ka ta etudike o kunga Frédéric Hébert mo ko ka tuta o kunga agence transparence ka tuta etudi chaman be no afro barometre no ore barake no koni ori etudi chaman ke perception kan ni o ta dore be mari no fam munu be munu nye chenle beke rom no na chenle ka bon rom na olu etudu be on a sabana ko malonga jiti la ko bararo djumo ne be chwelike donga chwelika bo e o klebe ka rapport mi bo o rapport nyo na bora kalo ne akalo nani ka so luta mabo abekili abugo mi ne fendo ta droga ta sik ka kopio koli abekili no amugo te bi malion ka fo ibina afa nyana ko to di chwelike ka fo senekala nyana ko aiwani ya chwelike parce que bata solo doyon de be no misallo ko doyon de be bonia doyon be chwelike parce que commerçant de bina ni commerçant nana abe passé transiteur fait transiteur senekala mugo fo ito la senekala ko droga kali ta alika hake kana chwe to ye bara minke na fa fo ita la o koni o clinique l'étude étiologique qui a été produit par le clino dira o clinique fait na fa fo ita la tri maintenant na fa be mina oye ye bara flana minke no ya rapport ni ye mugo do no bo nga sans savoir qu'on a là, mukanya mo sarawarta, ni million sabata sangele ngona be million bis banoro sans saba anga sans saba dronta parce que be barala ni sans saba o sans saba kon la nga be million kemen ani million tan chekini million kemen million tan chekini ni jama bay ni chweni kila bobe jama no kono ni mo ba de me jama no kono mo ba kile nga dossier ba bulu mo ko sabar so la ani dem se ni sans woro blabi kakata yumunu munu doana trésor la ou bien impôt la ou bien ati munu munu kare kuna be mo soro kono ni anaka mo tan abo soro nte ka comparaison ne
ma ya sebenti aka foko sans bafla ni tan ni olongula oni sans bafla ni tan ni chegi o bara o delu
donc sans fla kon la la mo ko sabar malikono
aywa muro ma makalu e famial djuma sur rapport ni
aywa ne koni rapport ni aboli ajarane mais rapport ni amena kasura mabo ne ba nya jetemne loi sur la répression de l'enrichissement illicite no yuruku kelali sharia atemena sans bafla anitan nanini donc au clairé office contre l'enrichissement illicite. Il réécrira sans bafla ani tandou. Mais kabro kera ouye baradam nere sans bafla ani tan wolombla. Bon, ni ouere jatemne, ibaranga foko baradam ne mandroya oupolo. Ni a jatemne fana ouka a kononana etam roubala, maestra sababa ala, moumko tan flala, maestra sababa la, société civile mroubala, secteur privé mroubala. Bon, donc c'est vraiment multipartite. Nous fanaboral et nous nommons nous pour sanani. Ma commande est sanani ne n'a pas été renouvelé chien qu'il est. Donc moi mon nom a cher kerachugo chugo utse katema sanchegi ngambara inkonna la. Bon, ou quoi bara inkonna la. Fin de ma donne ou quoi bara yere jubajure déclaration de bien et saline. Mogo dama donu nebe jamana kono no lu tekebe jamana no lu be jamana nyema oye munu be war barani sharia barani fin chamaw et olu kanga déclaration de bien c'est à dire fin bu utokola utai fin bu yere tokola nu tadu kan ko di seben parce que mi ya jatemne abe don chuka jme ni e fin soro ika sara donen nu ne ebe e wa keme soro et 500 millions sur qu'on a. Aïe, ouais. L'économie avec les Akafoko, il sera lié, sera pour Soro. Adona Kafo, Nadona Kafofana, et ma héritage y sera. Tiens ma Dima, Mourama War Dima, Fana, il m'a gagné loterie là. Et Abedonga Fo, il sera Tseka ou la Sima. Donc, Ukabara, Djouadjouri, parce que déclaration de bien, avec la Cour suprême de la Folo. Donc cour suprême oui, au clé nous loue baraque au clé ni uni chaque d'amadon nous baraque quoi et Maliko non ani Maliko quoi mais ani Nations Unies avec la convention d'obé yuruku que la lié au lieu fana point focal donc donc basé le manga sharia 2014 loi de répression de l'enrichissement illicite à basé le mot de quoi mais né mi famiala et ou be baraque la structure de contrôle ouera au décab dossier ou document ou rapport ou bon, au rapport nous est-ce que vous pouvez le louper sur parce que nous avons une famille quand même et Kabri et Baradam nous avons rapport tant d'années de sur nous avons un rapport membre de Kabri et Baradam nous avons un est-ce que vous avez un rapport nous est-ce que vous avez un nous n'avons pas d'oumade ou bien ou bien nous avons un baraka à Beka enfin professeur Clément est un fois 600 moi ça va parce que il y a plus de 1000 personnes qui ont fait des déclarations de blanc. Na frako moko sa ba donné yero la minou ye baradam ne fana ko sanina bon o koni o ene kon na fli doni
justement sidiki ko itayo o nyin gali tengu Facebook kan ko est-ce que o ko djelen
a ko djelen o me net me fe o ka fodé critère ni ni moko sa ba de pina kono mais ka foko moko sa ba doron to ko ka foko inspecteur mais net critère on fera quoi ni moko sa ba ni moko 1000 personnes mi be ka diou ko bien déclaré ni sa ba de benan ni critère kono donc au delà ni trop fort mais on m'a fort donc il faut que vraiment ngan ko lo chaque na ke instrumentalisation akana ke arbitraire parce que amadabo kama et yuruku ke la ligne a ba permet de chamana soro ka yirwa parce que nyaba la nga budget et enfin wari mimbedo etabes et kolujo ani et d'autresou kani kamrosa wekani recette oudi bon dépenser nous fana au fana de recette nous beke ka dépenser nous financer donc ni wari tiena ni wari jasira dispensaire route seka jo école route seka jo mot seka sara wari mbé jasside donc yurukuru ke le ba ak nyodi donc vraiment faut ka laje ou seka demé chuka na wala sa barab seka tanye chuka
d'accord clément bessri ki ka ngal yintengu ifanana ebolo nin ko yin barake chugo nya jelendo wa masaba mabake le nyona chela
bon barake to jelendo tabula ni tara bamona ani jega flashoro amba fongo iga josara kurimi ngokora to go jonyuma bibule baso ite jega mina nyuma ni probleme ro mina turi oye amini ngali kibi bro bakeri fonctionnel fanga don mo sku du membre bien déclaré au clé là fan la me bro mano fam dron la fiabina debito bala chef d'état major ou bala comptable mounou jamana kuno bala ministre bala président bala institution nyomro bala abela jilembe be mo ba chekinema bara rete ka foko mo ba kle ni duru ma kuisa ka mo fla de mina lo mo sa ba kuma min be bi na mbo ni ngali kew oye mo juli ma ka bien déclaré jonu ni ro mumun gindo na ka bara kela no e o kle mo na mu de kola sabula o ka article 9 ni 6 bo di uma ka foko ni mo mo ma so ka bien déclaré o lu ka gwen
Justement, Facebook, la Segouk Mohamed Mohamed Sangare, aliyo nyingali keako, yali ma minisiru, ani chakeda nyema uyere, ani institution nyema u, yali eske ulu yuka aywa bien u deklare wa. Okle de kumbise ka wu nyingali jabi.
Mwini gino kumbaya kumbo jabi, nasuru ye bien deklare. Seri ki fin rebe mali kono fango bui. Abi foko ministeri aka bien deklare. Ay bien jumen deklare. Ministeri sawar be bo an yukun. Aba on eka biro kono. Abanga climatiseur jura bi du mobile mi kuno melo ni ga mobile do essence chauffeur ke a be melo ni tay ni mali ministry jo fo peut-être abe gulo kimi do arek na nota ka fui gulo ni tay rela abe gulo ni be jamana do ndila na fro ko jamana do ngo ko aka ka bien déclarer na aka bien déclarer ka soro fin ko o yira kun ni bimbulo mi ba yira ko ma sholike mu mam bali bi ko yira jamana do na la redevabilité la transparence o kura de ka fo ne sigira ni e clément sigi ni sigoro la clément sigi don iko ko ni sogle mi bulo ni furo mi bulo ni mi bulo sa ile mana boni fine bi bulo mu ba mbali ko ira jamana don na kuma jamana don ke ka haketo wa mo te ira mu ba do enveloppe kono ka dam le président de la république la ibrahim bokal keta fo na bla du ma ba shura enveloppe de kono kata ceremony ko bo tele la gwi no sumu sumu bu de nga di nyoma abe bla tu wa de kono anta don bibi na malen shita do munik mebi ka bula na to president la atato muné ba bulo wari jul drama el mam se ka donio fal senegal na kalan ko te ku maliku te kalan wera an yo fo senegal na ba doni shule ka shule make ngo to ke to me fe bi mumun ka baraka ki jwa joro la na tisa ka fon tisa ni desara ya be boy ma wara bina na ya fo len fo la mta be mama dun lo nga ka fo dron bien mun declare la bien jumen nga be kan se tel sa ba mu fo jonni ni kasoge ma umina nga biti si ka trofo muna mumun te ma trofo ni karsan ka sa
ta ni sigana de do folo est ce que trofo ni
kasoge era ta sigana mo ma jijo mo ma jiji ate ben shara la ngane rende ata ye ka facebook ka do ka question na je ko munu minena kasoge munu mina ma jijo folo donc o krote ka fo ku nodo nga i no bora sikeske li kera sika kerla ale mu ma boku ye milari kele ni ko sura sura asrawari bebe milon mu wan wolon vlama me kasabanata mule mu wan wolon vla tiki sarawari odi inspecteur deuxième point me aye somi jo ana ye fe mu ma bebe milari kele ani milon ke mezo ni koma o shweli so son to lao me trop fo c'est que fanga bo atete ka kuma ni wono konte dutiki mole a ni zoe shweli ke ama mole ka shweli ke be mole pour ka sutra fona sura ere ka do dunta de bala
mais est-ce que manga sege sege folonia sura te jagola ke refe
jago interdit no commerçant et ni fonctionnaire il sera bara fui ke ke refe jamana kono non te ibe no bo wa forma ba les ismaili sit au fina shweli jamana shara kuti
d'accord mro ma makalo e mu famia ni ko flan na folo ko bela jele ka don ministry ani jamana nyema u ka na folo e mi e sanu ka ke u sigero la
fin flado nga ko shi ambe démocratie la démocratie basée le même kan état de droit mo ko shi te sharia sans faire mo ko shi te sharia du gro professeur clément ya fo ko mo ko to ka nga fo mais nga constitution na fin ke le ne be fo ma ko présomption d'innocence tant que charia matike atsese ka fo ko e de nike tu es présumé innocent
sigana de bi
voilà sigana de bi la fo akade fo tribunal ka fo juge ka fo ni critique rat mamna ka donga fo ko tu es coupable bon ni mo trop fort et les biens et déclaration des biens sensibilité ba la confidentialité ba la parce que abedi cour suprême nema cour su oui charia bon so ba re bon faut être sans fait donc na di roma ambe wati minabi nambe démocratie là donner à caractère personnel ou c'est-à-dire aller donner d'obi ika famille mi ika famille protégée mi biere protégée au tes caractères publics même si tu es une personne publique fin d'obi ou lumanga blakeneka
kuna foni do manga la
kuna foni no manga blakeneka. Mais je suis d'accord avec lui qu'il faut la transparence. Démocratie, c'est gagner. Transparence, c'est quoi?
Oui,
Djeléen. Ni fombeke, akadong, afo, mi et minke, ni redevabilité. Ni boulot d'un adjam, face au warla. C'est ce que je veux dire. Je veux dire. Et quand vous avez mis sur vous, et vous avez 50 000 francs gagnés, et vous avez 50 millions mobiles. Est-ce que ma voiture de service était à Manila, fouille, fouille.
Il y a ce que je veux dire.
Mais parce que, faut que vous avez de là. Parce que Saraba Irak a fait que vous avez ce que je veux dire. Donc, blanchiment d'argent. Ani enrichissement illicite ni yoreo parce que fou wari ni seka jeo
ambo mi filmu na avec
mais ode do awo ode do parce que ni war no wale a problème yo ode quoi fika la jeade donc ni abla iden to la abe fo abe bo e ka e to la abe bla iden to la mais iden sans flaw obse ko soro chouli
tagelen wa Facebook kan halbi Ousmane Poudjougo ale ni ngalike ko est-ce que bama nyinkrun halbi wulu to lente kerefe wa.
Bon, et moi, avec les gagnants, je suis là. Je suis là. Je suis là. Nana a chiré, nani seven, nani wilibali, canadi, mi bato absa nobo. Mais ne goko zumalabo be kumamine, zumalaba e joni. Karsadu, yalma karsaka seven bibulu mi maida ka foko, chien la a chelike, epseka, famo demola. O ni yo sbon franong anane, nama a ta plenty deposé, va for onoro. Ni juju finema, ni programme a poursuivi, va for programme noro. Mais e fanga donga fo, sentiment bi, perception bi, ane realité finabi. Cherabe barake ni wulibali cherabe to fika na no prevudi no te ni ko ni ko sisa ngom wadu turi ale zo mala badoy aba jamana warshwe a folika no me mule bayi da ka foke e shwelike mu bayira an ye ko ni yotu ko mara atalima no kema
bo
don don ni ka fo sisa ko ambe wulika tambo fenfen a kan no ka foli ibi se be doye ko karta ministre obi abita abita ka be shwelike me iba sura ti shwelike re u be na sura be shwelike ke sikali mala ni prevu bibulo chira bibulo nanay iba di association doma non plateforme bula do robula iba duluma ou bien ibi ki clé ka ta di procureurma ka kila ka nyofoli ke wala sa mugo ka don okuna fun do la solo ka don ka foku atiye o jesike o fune fo so de numéro do be chamay abete ku ka passer en fine ali mugo kile misika ti ka plainte de bouzi i kile me wili dron ka fo ma do kar sa chenlike mais mi singa na e mon gino ka barayro o clé mi singa na ka doni ni mo bakla ka bien déclaré mo ki mako nonton bi ko nonton chi mon ka bien déclaré nu mu mu nu na sekeske u ka baraka ka ketula ina fo taxi mbulu chara se mbulu ya ka ketula men kali malonyi u be bon mo mi mo ki mako nonton bi chegini tu chegini ko nonton chegina aka cha mo ki me fly u ya dromani bo ne veux pas confondre parce qu'elle est américaine, elle est à Kilnoto, elle est coco, angana, présomption d'innocence B. Mais présomption d'innocence, elle sera fond aux zones. Moi, je suis bien, elle sera fond aux zones. Ça, vous m'avez jugé fort. Mais on est trop fort, c'est clé. Car ça, c'est un nobo. Car la genosse, mille fois, elle est en train de se faire. Elle est en clé. Trop sera fort. Il est trop fort, le corps est qui a qu'elle. La présomption d'innocence, ani qui trop fort, ani trop fort, ani anonymement au téclé. Non, moi, je suis pour l'économie, il faut trop ma foi. Ou trop fort. Pour trop fort, et Banjugu Diawara qui est conseiller régional Tokofora et Traoré Tokofora et maire de Bamako Tokofora Adama Sangare Mokotman Tokofora Mokura Tokofoku Nodo ou Claire Jujo ni mino maya la bibla ni mino yera la bib jamana ka hake sara ni fema sur boule na kasoke mais trop qu'on a fort moumini gindo fa moi j'envoie un message faut que ça
moumini Clément Coco trop kafo aywa na be se ka ke sharia fe uno je terminé
milala ke be douma o de te bemine
isuf ke moko so go do go yini ngal do ke ko ni ataka la je vérificateur général no ye sege sege le kala ba jamana kon nana o ka sebe on be la je len bolen ko fe fin mayé est-ce que o clé kan ni sebe en bena se ka fin irawa
mais est-ce que vérificateur ka bara bulu mayelema ne koni ne mi famia la parce que faut honnête ma suis ou bara mi ke mais ne a famia ko ka pri vérificateur kura ina na bara bulu yelema na ou te tieni mi nun kera we ou a faut des services ou be améliorer tu kama na performance ne a famia ko per ou be performance ko de la 600 alors que faut out me manque à gagner jamana war tu nga ta sram fe na ma tu sra fe ou kura te ka chwe na de mais ni tieni kera sram mi fe bon au bête nous faut nat me faut ma comment qu'a gagné au dédable là ça je pense que vous gestion des performances là au oui fin ouais quoi mais on y contrôle contrôle qu'a gagné on a donné
car on a faut c'est bien follow nous ya ira kafo normal bo au cola quoi ça ben
oui mais normal bo au cola parce que vous me dites président ne va transmettre justice là et puis au final et en la constitution est finie d'ordre quoi en la constitution finie par oui parce que vérificateur il y a Rome là, il y a Amérique Jamana ni Canada de là. Oloubara et parlement de action gouvernementale contrôlée.
Député
Blon. Oloubara de gouvernement à action, ani l'exécution du budget. Oloubara de contrôler. Donc rapport il met quelque chose d'oulema. Donc ni émis une exécution n'a été oulé ibé ni nga. Mais yann n'a pas dit chef de l'exécutif demain.
Est-ce que vous dites?
Mais non, il n'y a pas de séparation des pouvoirs ni d'équilibre des pouvoirs. En constitution, on a pouvoir judiciaire défini les nous, avec indépendance déterminée les nous. Mais dans la réalité, ce n'est pas le cas. Parce que normalement, mon ami Foko, le vérificateur qui a dit pouvoir judiciairement. Comme ça, ni mime boala ou kaboala. Parce que s'ils sont indépendants, à manga c'est exécutif là-bas. Donc, en effet, on a structure de contrôle ou kacha. Je crois que c'est une inspection B, vérificateur B, hein, et, enfin, au clé B, 600. Mais je pense que.
Mais ça maintient que du coup.
Ça maintient que du coup. Mais service, nous, il y a l'inspection B. Le contrôle général d'État.
Justement, nous, le pays, nous, nous avons dit que 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 nous
avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous l'exécution du budget, en réalité, fin avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que président Wenya Nyare Foko, parce que nous avons dit président de la section de compte de la Cour suprême. Nous avons dit que nous avons dit que pour que cours de compte, mais c'est la réalité. Il y a deux ans, il y a un mois, quand on a Malini Benendron, cours de compte, nous avons un boulot. Cours de compte, c'est que tout ce qui est ressources publiques, on va nommer. Sans faire faux document. Mais en la constitution, on a atteint la section de compte DB. Où est la Cour suprême qu'on a de là, section administrative B, section de compte B. Donc, mon monde est beau là.
Mamadou Diakité ñingali ke ko mundila mamnu no bolendo uka nafolo minenente
ko na mais est-ce que bon ne parce que ne rapport ñété mais ne vraiment n'était détail berendo là parce que ñé enfin au clé président la conférence de presse ñé en journaliste ou be kuma là bon rapport mimba ko no re ne maseka mbolo da okan donc nta don ni mo saba nuna o kon ko ko o luka fin ko luka dossier dira sharia ma ka transmettre à justice ma o mo saba mon fora mais bien vrai ka ma fo muna ni mo ba flan ma ni saba trop ne choisir voilà donc ma peut-être que professeur élément
clairement donc comme muna mamnu sika kelendu fe ko sharia bi nu nodu muna o ka na folo lu mamne
bon pour l'instant comme au milieu des kafoko sika kelembula bon amba foni sika nanti encore avec la clause mais non quoi présomption d'innocence avec un arrêt d'ailleurs qu'on met tout à coup mais quand on a une présomption d'innocence donc même frati et au milieu maintenant umnelen lo folodi yanu kata kirbona kata abe fesefese mais misal ta do minena ku ye milliard konontondu mais comment kan kata comme parti civil on ta broje nenga on fene ta jira ki bin jamana do ntola on ga jati be milliard mugan sabare kambi ima e kobe yelema on ta an avoka ta fori ai procureur kaso yoko ko milliard kononton mais on ga sikeske li on ga preuve fle milliard mugan sabare do o dronte an ga jala ki flana bi fene be mali betaye o te corse no droit o mali betaye pour que mugo ka fam ou do fene accusation be do kobe yelema yelema mais mami minene no ka la so folo wala sa enquête tobeke it se ka fo ki ta ka femine mais ko fon yoro doni no a identifié le no ka sega sega ka doni ni ma bulo ni waraka ba bulo compte la ni fure ba bulo ni vila ke ba bulo ni so ba bulo abita abita mais at se ka mine parce que juju kiri la krimatique folo ka fo ka gena ka jola a doni no ka ake sega ke le mala mais fo kiri katike c'est une krimatique it se ka fo ki ta aka femine ambo ratti de kono bo mo wala sokolo no kasolo la sokolo kasolo enquête tori be kake
o kum na rené ko ne fana question ni ngal do tengwa ko ko garde vue be kake mené no be kake nga est-ce que ambese kan sigini kiri tigeli ko nyuma ye sari afé
e ni kiri be tigere ah non mais leon bernard ben kan ngolo mani kiri be tigere parce que kiri be tigere yoro mina be tan sigi ka nya wa nya nay
ni sari a ministre ni sari a nya mo beno kan
sari ministre te tate sari
ay sharia ni
sharia tiga baka ra tata sharai ambe duna wala sharia kala ni ambe ba nyaron na matiga tiga tula on ni jamana do c'est la première fois mali jamana do re ka wuli ku ninda kan ku yuru wa kle na matiga tiga tula mi atiga akoka ibe singa tiga nya kan so antison ango zunchite blagalonga mais non son mi frère minana ka jobala ani hakem ga kan o ka tsigama ya ibrahim kirama o ka ko ka je ka bo la ka fo aiwa sharako ki senta la bora no be ke chene ka wuli bal ka nto ambe zuna ko la ambe be lo ino
d'accord yurugu be ka toro juma inde se mali de uma be ka chene juma inde la se mali ka tanyena
be ka chene ba de la se niya jetemine ni indice pour la perception de la corruption ça veut dire yurugu ke la fin jete u be mine jamana mi be ko no mali ma classe ka nyo c'est 100 ambe se ko kabri 2003 na bora chien folo la ama sa onsa mali be segun ko doni ni a jete mine afrique farafin jamana o debe ko fe ko sebe e cete jamana mune ko sebe o le fana be ko fe ko sebe o koro ko lu ka wari te taw tayro la ka chaya donc o de fana be na jamana de ngwa o de la nya fo ngo ressources publiques efficacité de la dépense publique o de kan nga nyenyi ni wala sa na fora ko 1000 francs ke me fla be do femina vraiment akasika ke me fla fin soro ni ke me fla ka nga do femina bon ni ama do ala ere bon c'est we ke cheni de jamana de mo parce que jamana de unta na fasro bon et budget d'état ni et ressources extérieures parce que ni a jete mine fana nga et war do de boko fe ka nga budget d'affaires parce que kabri mali ya ka hera nga horata ama de le ka budget d'affaires len soro salir amemimbo anamemi soro kan kekele amemimbo o de ka chani amemi soro itmabe donc mo de be na kan de me ka do war do la sama olufana donc olufana kan nga contre-indiqué au ca parlement yé parce que ressources publiques dedo donc on fana kan nga contre-indiqué en parlement parce que député Blum olubé jamana di on les représenter bon olulé fana kan ka action gouvernementale contrôlée donc au ca bara yéré là et ba meko commission bé ou kan nga ministre wou de ko ñiné nga ni budget ni ndona yoromna et puis localité ou ka ta lajé ni afora ko ni point mbé jo est-ce ka jura normuna afora ko ni sera mbé jo est-ce ka jura normuna afora ni ndoko troso mbé jo ni work akay net nga nga dola ni equipement net nga nga dola est ce que adonal parce que fin chama ne bien nga chama na kono nere ko ni minja temne e wari chama te pedo ni a jetemne nga investissement public no isra ni pon ni d'autres sou ni ko sou ni f sabau sabata flower be woko feli mo de bande me ka la sama donc nga wari ne ka nya pour que ka se ka jamana de unafa parce que ni be fe jamana de unga condition de vie ka améliorer. Il faut que nous fassions investissement nous les investissement public nous a quand on a quand on a sur la casse cent ans sur mais ward on a fait mina milliard temps on a fait mina cabe cent ans sur nous et sanglant sur na faro quoi c'est quoi quand on est nyoro quand on est chenier
donc ni rugu bana mal est-ce qu'on sait qu'il faut qu'on fasse un peu droit
parce que ni a jeté mine ward nous qu'il faut qu'on a budget tambo au terrain ni a mis faut efficacité de la dépense publique ni dɔrɔn bɛ kan ka don yɔrɔ min na n'a bɛ don o ɲɛ yɛrɛ ma a bɛ se ka nafa wɛrɛ las'an ma o mɛ n'a tɛ don n'a la ubiyɛn ni dɔɔni de bɛ don n'a la o dɔnc a nafa a tɛ nafa bɛrɛ t'a la dɔnc o de b' an degun kosɛbɛ kuwa.
D'accord. On a pourcentage ko nunu hali ni marché sur institution nunu do la iba ye ni tara pour que ikata signer be mi signer ani mi be di ma wulu fana te kele do yo ira
10% do 600 go ko ka ko tramen o be ka ke 8% ko demla gilara
10%
awo me be ka tramen par exemple ni tara trésor enfant nou fait o luta 10% ni tara marché public yo ron na 20% mais ko sa na an a jetu sikese ko ya ira fo don me ka boala.
Donc, il y a halala bara.
Il y a des halala
million bara. Millions qui sont sur
le marché. Mais le marché est sur le tour. Il faut que les gens soient sur le tour. Entrepreneurs, nous commerçons quand nous sommes femmes. Commerçants, mais entrepreneurs, mais dans le marché public, là, quand tu as chuin, ils bloquent à quel moment, quand le salon est sur le tour. Au talaku, il est. Parce que, avec un mécanisme de tatou, il n'y a pas de chuin, il n'y a pas de chuin. Pourquoi il y a un tatou? Donc, ni ye pourcentage jatimine no bora la mbe gudron ta ima kay gudron mu ma sika me atika me mali gudron me bali ambo ta o misali pour que ala me bo kan fam ni gudron kan ga gland drome keme centimètre clanche drome keme keme surato fo drome bi se ba katari ministre mo ministre mi jole me sera do ku sura ko la
ale repoche konna
o ya ta ale wudu a toto bi olon vlay bi olon vla fo bi se ba katari DFM ni secrétaire général. Donc, à tout le bidouré, binani. Au binani, moi, on t'a dit contrôleur du monde. Mal de la vie, contrôleur du monde. Min kan ata la jeli
gudron
ce que c'est là min kan ata la notre gudron hakem bom kan ka la no kala la notre gudron hakem ka bele bele hakem kan chenchem kan min kan wo sege sege mo kan ta do ka bra la a to mo kan beto entrepreneur a kan ala sa war na musa ba bola. Donc, quand on a un goudron qui fait très, nous avons fait très, nous avons fait flamme avec un blongoni clanché. Parce que, béadou, comme ça, présent, mina, présent, mais deux, quatre blancs, on a très bien fort, avec un affaire, avec un boulet, avec un très bon fond, avec un très là. Fantôme, nous, kung fu, mais n'est qu'un tami. Boubère et benimba, quand je sais. C'est comme sur la chaîne de commandement. Mais je suis une chaîne de commandement. C'est une chaîne de corruption. Quand dame ne s'en fait foutre.
Donc, allez, faut organiser les
nous. Organiser les nous. Bandou, les frères, nous, 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 bon comme il y a bien hakini nyagami ka be buruja ka ke watla ni mokomi wiladron ka kuma fo ba ke nyangori comme il m'a fait so ni do wula uto ke ministre ka do ke directeur ou bien do ka shubaka tona parce que ni ye nyagwa toto ni era kon do na shuala do ka nyagwa abali wati do de sera 600 il y a photo comme le pourcentage ko no fen nou am dab na sama fo de ka dab la mais dab la trop bala rapport kala nou ko ka rapport ke tcheka
d'accord
cross da sera ro do ma be kuma la banou. A quoi le bureau de vérificateur général arrête de faire des choses comme ça? Quoi, c'est la femme qui est là. Bien que la femme soit là, elle est bien là, mais la femme est là, normalement, elle est là, mais comment la femme est là? Où est le bureau de vérificateur qui est rattaché pour l'économie là? Je ne sais pas si tu es faible, tu es faible, tu as dit que tu es faible. Mais je ne sais pas si tu es faible pour l'économie, tu as été poursuivi. C'est le quoi tu es qui veut mener le cas là, mais c'est ce qu'elle a fait. Tu as dit que tu es faible. Nous, c'est ça. Bro de vérificateur ka bara ibe na fa yala ba no bolé 600 mais ka tamta kulubo bi no embrasse discours bobé kalan latin combien fo bi tako bla tu wara ko akainti bra ro chigni bi ya 8 bra ro chigni bi abta be milliard tandru ani million kema konto.
D'accord il est sur la sia ko kuma fo bakari sinago yo ale nyin galdo tengu ko ambe avion ko kuma be mimbe sina ko obe bolo juma inde ka ambe domina ko bi
wo ko ma ko anche tobe sina gela do bala. Gelado bala parce que ou be kata document do yini ou document soroli ou lutse ka wulika take ou ba document do yini ou soroli ou manafolo mais na la sona ma kalo kurame la bena an era jamana do mina franyo ngambe bo ambe bo an ga zo ngambe ka dama ni ko into ko gelen wi
do a jelen do ko shweni kerai
a jelen no shweni kerai an shere ibe kari afo an shere te ibe present de ko afanya ndang ta kala mo mo present de ko jeune afrique ko no au quoi numéro 3053 ko avion musana ko avion kolono kutsa pa an chef flanay karim keta commission défensive Onyamo
député
Blona karmi keta bora ko min fora ko etien ko ga ko e président ma be foré kal marfa chiron bala ko fene chiana ora ora to anya do an chérif la de bambulo président ani karmi keta to chérif la mambulo an wa an ya maria ko mandal ma kan présenter galontike karmi te galontike do an war chiana me munu ya chente ko glenwe ko an ketu ko indablati donc le ministre a wati donc le chef d'état major a wati il veut conseiller donc mais on est très sérieux avec Atassan le munu sur sur munu ko be technicien munu ko avion kan sur mai ukou mine am ko banga zone an dama nga famo la il veut ma galontike il veut te galontike karum te galontike donc ko nga famo ko nga zone mine ka dama kalo ko ambe bo
la kanana sabati ni kankan
bon allez be ka fochu amna bon allez be ka mo munu ka kuma fo immunité bo luka on
Mais mamunu mana shweni ke ni yasro shweni be kata ke fo anga jamana marama fenko kula kele ke mina kula est-ce que la kanana se ka sabati kula ni tien do shweni kera
ne mi fini to continue au départ ben na bo parce que wala ali présence budget ali fonds de souveraineté avec contrôler ça dire wari ni malien de taille quoi budget de taille de ressources publiques nous ni malien paire de taille bon ambe et on yereka jargon ambe mi fo ko reddition des comptes redevabilité faux des caquets, c'est-à-dire ni budget m'en confirme, mais n'a exécutera. Il va justifier de wajibi de oui. Ou de normalier. Comptabilité publique, bon, il y a faux. Quand il y a un dirima, il y a un dirima, il y a utilisé, il y a un faux à donner mina. Ou de là, il faut qu'on ait un justificatif. Ni m'a qu'on a un justificatif avec un faux, il y a un détourné. Il y a un famille. Donc, et marfois, on y font, fin de la madame, on y met. Marché public niveau là date c'est comme Olu là parce que Olu sont sous chapitre 8 donc secret défense au fin de la madame Noumbé mais Marala n'y avion Noumbo là parce que encadrement Kero là après l'affaire du FMI là encadrement Kero là oui fin de la madame Noumbé nous n'y pas là nous c'est qu'à secret défense là mais t'as tobe c'est qu'à secret
d'accord alors Asana Kouita ko corruption qu'elle est Mali Fantan Nani Bela Jelena ko ambe domina ko bi ka qu'elle est inafo banado furatemina est-ce que ambe domina ko bi yurugu jabi bala malaw
Mali doronte Afrique doronte bien perdu yurugu bi ke bien robe mais mon bato mgo bi yurugu gani mgo te yurugu ke fika srandi fika do nga fokoni ye fenke imanga nga minke kobe bwala jamana do bi ate kuni law mené ret me projet no projet USAID projet rokna me petite caisse d'autre mamblo mais contrôleur petite caisse mino il t'a justifié tous les mois quoi contrôleur te mettre dans c'est kanaka te ka justifier donc à tout moment et mais femme c'est ka contrôler à tout moment et ta mola et c'est ka ite ate ki kono donc fangato au sera des faits mo ka donc afa koni ko kera ko be voilà tant qu'on make impunité ni impunité bi na ni sengi mi fo damien na état de droit mo ko chité charia sans fait mo te charia du koro au delà ma fo par rapport au professeur Clément ni mo ko nous allons nominer na ou kasé ku ou yere et fait ou kasé ku yere justifié parce que ni mo ko accusé dès le départ ka ke coupable déjà avec un problème. État de droit, la femme qui a été couverte, donc, qui a été couverte, c'est ce qui a été couverte. Bon, donc, qui a été présomption d'innocence, il faut que la culpabilité soit prouvée.
D'accord. Furabe Yurugu, la Malla.
Furabe Yurugu, la Jamana, la Donia. Pour moi, qui a été hacké, à nous, quand on a été Jamana, on a fait. À Flana, fo jamana don nga se ka lamo kamini mo banu demisen fitunu fanga don fo route makoroba dron demisen mu mbe kanani ni mami wola chen la ka klange chen la ka mso fru chen la ka bara so chen la ni ko makoka fatta misri jo chen wala la e ba fo tgo ko ka ke alak makoka na chen li ko kala ko chen li ni ko ka ka dambe ko so ale la mona kona la re fa ko ba bolo mine ka ta chen li ka nyana to fo ka mo banu mu mbe ko la damni ay asabana fo moka don nous y famo y ka fo ko mate ko fensera semima wa fo mako l'impunité na ko kura fo tumina ni ata choy ba bla choy wa fuite bo la wa mate ma bra bra anani na oye an mun blobe an barala fo ko formé ou kala ka to wa kli djigi ko la la damu ka ira ka fo jama je o teta fin aduna oye ka fin do blé mi bi balé ka chéni ki na fo bolola wa fo mako digitalisation ka bololo fo mblé machine sans fait ya ke kuma djumé djoni ya ke ya ke tro djumé ya ke yoro djumé ya ke kun djumé na fo fin ba duru ka franonga anglo ba fo mima what who when where why djoni ya ke djé ya ke kun djumé na
aya ke ro jume aya ke wati no fon kera dron ni e touré ne go ki be bigi 1600 dron me bi saba manchi ma fi ko bigi dron me mo andou la tiska san o bi ke tiba ka chama bola a worona o ye fo jamana nyema o munbe malala u ka do ko jagwa do du kan nu ye fem feke u ka nga fo jamana do nyi ko kera ba fo ma ko redevabilité alaba o ye anga politisien munbe assemblée mo fou ka wul ku jojor la dongo de commission si dongo de session do bureaucrata do bu bu flakrota fou lui rekala damu ka don ka fo usiki ku jamana do ne ku sembo ngana ngana muni mana mana kan fo na ko wuli anga jamana ka chu ka wul ku jorofa alaba ni be kuma bien ma alaba fi alaba oui fin febe anga re tabulu jamana re marato fo re ka jelema o misal do marché public be fan be fan be maro ni kuma ma di DFM mo ni ni de chien o ka dabla ka be franyo nga ka ke bararo bakile ka kila ko bararo sani fin febe ki ka betu pour l'économie la ou be ka betu structure de contrôle de la ni sani ke dron habita ka to lu baye ka fo ke ni sani ke na ma ka ke to la dron ka fa marché be ba département be wa marché marché ni ke o ka dabla da be ka franyo nga sani ibi ka demande de blakata ali meru fleni ni ya wudu ko lo fe o parce que permis mo le globa di ma na fra ko mere be demande ke asira du gole frema abe demande ke opta bararo vera la o bararo ba sike sike na soro san ke la na ma fri o bararo fina mana kilo buka rapport ko opta ro vera o lu na plaque turu ka foni mina fri ke e kalo fla kalo sa ba ka soro mo mo ba no fe abe sike tuguni kana trésor la trésor be a wari ka a registre
e rebe ka foto ko mina abe na fo ibe ka yakuba sisuma ka kuma fo no ye ko yurugu yurugu abe mali fantan nani bela jilina ale ya ira ira ko yurugu yurugu kuma ira yurugu yurugu yere de torola ka nga fara yurugu yurugu la ko ka da ka tena ba
kuma la ba anga yurugu yurugu torola yurugu yurugu sengena zone ni yere sengena al munu me ka shwe to tu yere la ambe ka bwala wala sa ambe ni nga la fi ni shwe la la sa ko warti jamana kono be fitini mbé lok la ni nyanje am bébé damu donu sura la fosso de yuma do we fene akli yuma do we sa ba le mi ba chue ni ne ya chue bi sini e fene de ma chue ne de ko donga tetunu
e ba muro ma makalu am be domina iko bi munde kanga ke wala sa ni semaine nu fin fin bela jele mbé ka bo o ka seka wala ya
e ne ne rañana e parce que yuru yuru ko e fena damne bala c'est-à-dire
prévention
donc le professeur Clément a fait quoi maintenant faut que voilà quand il m'ouvre mais il y a des termes yuru yuru bega yoro mina va sur transparence te yoro mina et ani sandola ani barake relations usagers et administration dans le cadre du PDI enfin présence et cadre qu'on a ani ganat ni barake uluka cour suprême al kiriou a be publié de c'est-à-dire que Sharia fait un bel de publier, crie de publier, ni émier ni décision ta. Nabla la netika. Yero kobe kola ite son goke. Bon, aye marché public qui fin d'offre. Nere e barake sanchama marché public qui honna la. Fin kele nebe ou te ket machi, ou le contrôle a posteriori. C'est-à-dire ni minanga nga san. Caractéristique mounou meke, na livrera. Akanga na verifire. Est-ce que a fora komit mounga nga san ou dedo? Teke. O debat au fin chamang, ou peut plus ou be falling, caractéristique ou be falling, enveloppe ou be falling. Donc, faut qu'on offende nous de Jia, à la fois tu as une chaîne mimi bende, faut qu'on chaîne in de bouille. Et puis, m'roka, nimi, tekenok et mina, à ka justifier. Ni contrôle beke, ma be, de manière inopinée. Voilà, et kobe kola mko taket.
D'accord, n'y a la bande, d'accord, n'y a d'abord l'honneur, bagayogo, seguba, seba, kale, n'y a l'éke, quoi, y a plateforme créée, les ani biche, aywa, bilan et mouye, anifana, monde be, no, no, kanga ke, voilà ça, yurgu, yurgu, kele li, re, ou kase kake, aywa, tien, malikon.
Bon, à bilan et mi, à follow, et malon yan de ko sebe barala parce que baray era konna la mo gomte baraba ka ko la wenere no te to be baraba la abe mo ansara si san fo mo ke me woro mo mu na na papier si an fe ka engagement ke ka fo nu e fin jamana ko na mai o ban la donia o ye bilan de o yan permettre nga se ka fin jamana ke parce que si san ha mo be mali ministre sauté département ti aka gelen ki tanga mo ro sore
mimi se ka kuma fofo kuna fone la sa ma yuruko ko la
aywa ambe ambe fanga juju ani procureuru surtout kasoge ni maliki
donc ambe kene wara usoro wala sa ka kuma kan halbi ambe foli la si anga ma welele inflama modibo ma makalu economiste don ani Clément Dembélé na le plateforme de lutte contre la corruption et le chômage au Mali o nyema e ne Mohamedou Touré nege karafe juru la peting jara ani Mamadou Ouattara au kambe chini si ka fo ba kene wareka.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halid Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba.